În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvintează Părinte pentru a vorbi.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
Amin. Iubiți credincioși, suntem încă în perioada aceasta a săvârșirii Sfântului Maslu de 7 ori la rând, cu 7 preoți. Și nu întâmplător se întâmplă lucrul acesta, nu întâmplător se săvârșește Sfântul Maslu de 7 ori și cu 7 preoți, pentru că are o importanță specială, în primul rând numărul 7. Dumnezeu ne cheamă în diferite feluri și noi răspundem acestei chemări ale Dumnezeu în modul în care putem noi să răspundem, ca ființe create, ca ființe limitate. Și le exprimăm, sau exprimăm relația aceasta noastră cu Dumnezeu de multe ori în mod simbolic. De aceea și Dumnezeu se folosește și El de simboluri, pentru că doar așa putem să Îl înțelegem pe El, doar așa suntem noi capabili să exprimăm sau să trăim inexprimabilul pe Dumnezeu cel veșnic. Revenind deci la numărul 7 și la repetiția aceasta a săvârșirii Sfintei Taine a Sfântului Maslu și a tuturor tainelor și a tuturor rugăciunilor. Vedeți că permanent repetăm, parcă și liturghia se repetă zilnic și aceeași, deși nu e aceeași. E o altă trăire de fiecare dată, e o altă înaintare în cunoaștere de fiecare dată, pentru cei care se străduiesc la aceasta. Deci și repetiția aceasta a numărului 7 ne duce cu gândul la cele 7 zile ale creației. Da? 6 în care a fost creată lumea și una a 7-a în care Dumnezeu s-a odinit. 7 este legat de lumea aceasta, de lumea creată. De aceea, în lumea aceasta creată, în lumea aceasta care s-a îndepărtat deocamdată de la traiectoria ei în veșnicie, repetăm lucrurile pentru că ne vine greu să trăim permanent, atenți, prezența lui Dumnezeu. Și facem acest exercițiu de repetiție, exact ca la școală. Elevul tot timpul repetă și repetând învață. Pentru ca, la final, când vom intra în Împărăția lui Dumnezeu, să nu mai fie repetiția aceasta. Să fie o permanentă înaintare și de aceea se numește Împărăția lui Dumnezeu ziua a 8-a. Da? Ziua infinită, ziua fără de sfârșit, ziua în care soare nu va mai fi, pentru că soare, cum spune la Apocalipsă, va fi Hristos. Va străluci Hristos mai puternic decât razele soarelui. Ca și crucea lui Hristos care se va arăta la a doua venire, care spune că va acoperi cu lumina ei, cu razele ei, lumina soarelui. Pentru că lumina crucii vine de la Hristos, lumina lumii. Numărul 7 mai este legat și de cele 7 daruri ale Duhului Sfânt, pe care le prezintă prorocul Isaia în capitolul 11 al cărții sale. Și legat tot de nevoia aceasta de repetiție permanentă, mi-aduc aminte de Arhimandritul Sofronie, care, fiind întrebat la un moment dat, de ce monahii repetă permanent rugăciunea aceasta scurtă? Doamne Iisuse Hristoase, miliește-mi pe nepăcătosul. Și spune Părintele Sofronie cu umorul lui care caracteristic, dar plin de duhovnicie, pentru că greu o înțelegem, și trebuie să o repetăm permanent până o prindem, și după ce am prins-o, după ce am înțeles-o, e atât de dulce încât nu ne mai vine să o lepădăm, să o lăsăm. Și de aceea, repetiția aceasta devine înaintare permanentă. Urcuș veșnic. Iubiților, mă gândeam care ar fi scopul prezenței noastre a taina Sfântului Maslu. Multe ar fi țintele pe care le urmărim sau darurile pe care ne dă Dumnezeu în taina Sfântului Maslu. Dar mă voi referi la 2 lucruri. Sau la un lucru, dar care se poate exprima în 2 feluri. În primul rând, la o maturizare. Dumnezeu ne vrea să ne maturizăm permanent. Și în al doilea rând, la vindecare. Ce înseamnă maturizarea și ce înseamnă vindecarea? Am putea spune că vindecarea își atinge împlinirea sau se manifestă printr-o maturizare a noastră. Mă refer la o maturizare duhovnicească, sufletească. Și maturizarea aceasta o văd foarte bine marcată de trei virtuți. Creșterea în trei virtuți. În primul rând, în credință, al doilea rând, în iubire, în dragoste, și în al treilea rând, în răbdare. Sunt trei virtuți de căpătâi pe care, dacă le dobândim, reușim sau învățăm să trecem cu putere, cu bucurie, peste toate necazurile vieții, dar și peste toate bucuriile. Pentru că dacă ne lăsăm prinși și de bucuriile vieții, la fel dăm dovadă de imaturizare. Pentru că bucuriile vieții acestea sunt doar ale vieții acestea și cine rămâne prins de ele, uită de adevăratele bucurii din Împărăția Lui Dumnezeu. Ce înseamnă maturizarea în credință? Cum spunea cineva, a crede înseamnă să crezi ceea ce de necrezut. Să crezi că Dumnezeu poate să facă și cu noi minuni, așa cum citim în viețile Sfinților, cum citim în Sfânta Scriptură și cum auzim de la alți Sfinți Părinți. Dumnezeu poate să vindece sau să ne dea putere ca să trece peste orice greutate. Poate să vindece orice boală noastră. Că o vindică sau nu, trupește, boală trupească, mă refer, asta este înțelepciunea Lui. Da? Este hotărârea Lui de a face un lucru sau altul, că știe dacă ne este de folos pe mântuire. Ce înseamnă a iubi? Să iubești ceea ce este de neiubit. E ușor să iubești pe cel care te iubește, nu? E ușor să iubești pe cel care îți vorbește frumos, sau pe rudele noastre, care sunt apropiate. E greu însă, sau nu e greu, e imposibil să iubești pe cei care te blastămă, te judecă, te invidiază, te urăsc, te jignesc, te ocărăsc, te vorbesc de rău. E imposibil. Dar aici intervine nou credința. Tocmai acest imposibil îl cerem noi, îl așteptăm noi de la Dumnezeul nostru, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel viu. Mi-aduc aminte de o întâmplare din Vechiul Testament când regele Asiriei a venit și a atacat Ierusalimul și a trimis soldați înainte și le-a spus cetățenilor Ierusalimului să lase cetatea ca să fie asediată, pentru că oricum vor muri dacă îi atacă, pentru că el a atacat și a distrus pe toți, toate popoarele, pe toate căpetăinile pământului. Niciun zeu al pământului nu a putut să apere pe oamenii țărilor respective. Așa că nici Dumnezeul acesta al Ierusalimului nu va putea să -i apere. Și spune, comentează cel care a scris cronica aceasta, a crezut în nebunia lui, împăratul Asiriei, că Dumnezeul cel viu este ca toți ceilalți Dumnezei, adică ca ceilalți zei. El n-a știut că acesta este Dumnezeul cel viu. Și împăratul lui Ierusalimului a stat hotărât pe poziția lui și a zis, așteptați și rugați-vă și veți vedea puterea lui Dumnezeu. Și nici n-au făcut niciun pas din afara Ierusalimului locuitorii lui. Și Dumnezeu, spune Scriptura, a trimis pe îngerul său și a omorât pe toți asirienii, încât s-au întors înapoi la cele care au rămas, s-au întors în țara lor. Și însuși împăratul Asiriei, când a intrat în cetatea lui, a intrat în templu să tămâieze pe zeul său, a fost omorât de slujitorii săi. Aceasta este pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei care îl culesc și îl blestemă și nu cred în puterea lui. Deci a iubi înseamnă să iubim pe vrăjmașii noștri, cerând, bineînțeles, puterea lui Dumnezeu. De aceea acest imposibil îl cerem de la Dumnezeu. A răbda înseamnă a răbda ceea ce este de nerăbdat. E ușor să rabzi ceea ce ne stă în fire. Dumnezeu ne cere lucruri mai presus de fire pentru că ne dă harul său ca să le facem. Ceea ce este în fire, le facem noi cu puterea noastră, cu darul pe care ne-a dat. Dumnezeu ne cere, ne trece, de fapt, prin greutăți mai presus de puterea noastră, fizică, naturală, ca să cunoaștem puterea Lui, ca să cunoaștem harul Lui. Că noi înșine nu putem face nimic fără El. Spune Sfântul Ioan, da? Fără mine nu puteți face nimic. Cuvintele Mântuitorului. Și această răbdare trebuie să se transforme în îndelungă răbdare. Până când, Doamne, să rab? Până la sfârșit, cum spunea Părintele acum câteva zile. Până la sfârșit să răbdăm. Adică, până când vom intra sau ne vom așeza în brațele Părintelui Celui Ceresc. cei care vor răbda până la sfârșit se vor mântui, nu? Cuvântul Mântuitorului. El spunea părintele lui foarte frumos că, și important, că un de lemnul pe care îl folosim noi la taina Sfântului Maslu nu este un de lemn obișnuit, da? Este un de lemn care se sfințește, asupra căruia se coboară Harul Duhului Sfânt. În rugăciunea întâi de la taina Sfântului Maslu am auzit fragmentul acesta, rugăciunea aceasta. Facă-se, Doamne, un de lemn acesta, un de lemn de bucurie, un de lemn de sfințire, pavăză duhovnicească, pecete nestricată, veselie veșnică. Deci ceea ce căutăm noi, acum trecem la vindecare, da? Ceea ce căutăm noi, vindecarea pe care o căutăm noi, de fapt, sau ar trebui să o căutăm în taina Sfântului Maslu și în toate tainele Bisericii, este de fapt vindecarea sufletească. Când omul este vindecat sufletește, când are, cum spune, bucurie, un de lemn de bucurie, da? Sfințire, Harul Duhului Sfânt în el, pavăză duhovnicească, întărit tare, cu puterea cinstitei cruci, da? Arma asupra diavolului, crucea ta ne-a dat nouă, da? Când are pecetea aceasta, însemnarea cu un de lemn sfințit, și cunoaște, pregustă, prin Harul Dumnezeu, veselia cea veșnică, un pic, când ne dă Dumnezeu la fiecare, după deschiderea inimii și după smerenia noastră. Când le are pe acestea, atunci nimic din cele care vin asupra lui nu-l vor mai dărâma. Vor fi ca apa care trece și atinge, știți, ca la pasăre și nu intră în interior. E ca, ca un scut puternic. Prin toate iubiților, prin toate care se întâmplă în viața aceasta, Dumnezeu, de fapt, vrea să ne aducă la adevărata sănătate sufletească, duhovnicească. Vrea, adică, să vindece mintea și inima noastră, că acestea sunt bolnave. Când omul a căzut de la Dumnezeu, de fapt, i s-a întunecat mintea, nu l-a mai cunoscut pe Dumnezeul cel adevărat. Și necunoscându-L, s-a lipit de cele ale lumii acestea. Și lipindu-se, a devenit și el, despărțindu-se de sursa vieții, a devenit și el muritor, trecător, neputincios. Recunoscându-L pe Dumnezeu ca Părinte, omul îți face drumul spre vindecarea sa. Fericiți cei curați cu inima, ca aceea vor vedea pe Dumnezeu. Ne spune chiar Mântuitorul ce înseamnă, de fapt, vindecarea noastră. Curăția inimii. Și curăția inimii nu se poate face decât dacă ducem lupta pentru curăția inimii. Ducem lupta și învățăm să ducem lupta cu gândurile noastre, cu patimile noastre. Și lupta aceasta o ducem dacă urâm patimile noastre și gândurile rele. Nu poți lupta cu cineva dacă îl iubești. Da? Dacă iubim patimile și păcatele și plăcerile lumii, nu putem lupta cu ele. Și nu putem iubi pe Dumnezeu. Trebuie să dăm drumul din mână la ceea ce ținem cu toată afecțiunea noastră din lumea aceasta și să-L prindem cu toată inima noastră, cu brațele inimii noastre, să-L prindem pe Dumnezeu ca El să ne poarte pe calea aceasta. Cum spune Sfântul Efrem Sirul, așa trebuie să trăiască omul și monahul și tot omul, ca și cum s-ar ține zilnic, clipă de clipă, de poala lui Hristos. Ca femeia aceea cu scurge de sânge, s-a atins de poala lui. Ca și cum s-ar ține strâns și Hristos îl ia și îl duce în împărăția lui. Citind din Noul Testament fragmentele de la pericopele care s-au rânduit la taina Sfântului Maslu, citind de la epistole Sfinților Apostoli, Sfintele Evanghelii, aflăm cum să parcurgem calea aceasta a vindecării. Dacă am fost atenți, sau dacă suntem atenți permanent la acestea, învățăm cum să mergem pe calea vindecării. Iar, prin rugăciune care se citesc după aceea, după citirea Evangheliei, cerem, de fapt, ajutorul Harului Dumnezeu. Aceasta este calea noastră. Să învățăm cum să facem și apoi să cerem ajutorul Dumnezeu. Iată o cale pe care ne-o recomandă Sfântul Apostol Iacob în epistola sa. Rugați-vă unul pentru altul ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Când omul se roagă pentru celălalt, adică iese din egoismul său, da? Atunci învață ușor, ușor cum să iubească. Când îl pune pe celălalt înainte, ca mai important, când durerea celui de lângă noi ne doare mai tare decât durerea noastră, atunci simțim vindecare. Real, fizic. Simțim, adică, bucuria pe care o dă Dumnezeu prin harul Său pentru această ieșire din noi înșine către celălalt, către nevoia celuilalt. O altă cale ne-o arată Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă, care spune așa: pentru aceasta, iubiților, puneți din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră. Deci, ne trebuie sârguință, voință puternică, adică, da? Să adăugăm la credința noastră, fapta bună, iar la fapta bună, cunoștința. La cunoștință, înfrânarea. Deci un război, da? Patimile noastre, înfrânarea. La înfrânare, răbdarea. Cum am zis, nu putem dacă nu avem îndelungă răbdare, până la sfârșit. La răbdare, evlavia. La evlavie, iubirea frățească. Iar la iubirea frățească, dragoste. Căci dacă acestea toate sunt în noi, nu vom rămâne lipsiți, ci vom spori la nesfârșit. Iubiților, ținta finală, repet, este vindecarea și libertatea pe care, la care ne cheamă Dumnezeu. Libertatea de a fi în Hristos, libertatea de a fi fii ai Părintelui Celui Ceresc. Și Dumnezeu, dorind libertatea noastră, dorind să ne facă liberi, adică, nu ne lasă la minte așa poftele noastre. Ce ar însemna Dumnezeu să ne lase să facem ce vrem? Gândiți-vă, cum ne raportăm noi cu cineva drag, copiii noștri, de exemplu, și cum ne raportăm cu cineva, la cineva care, pe care nu-l cunoaște sau care ne este indiferent. Cei care ne sunt dragi, sau cei care ne sunt dragi, le dăm mereu sfaturi, îi povățuim și îi educăm aspru. Nu-i lăsăm să facă ce vor, oricât de multe ar vrea să facă. Pentru că ne doare pentru ei și știm că atitudinea aceasta mai severă față de ei le va fi binefăcătoare. Cei pentru care nu avem așa de mare afecțiune, îi lăsăm să facă ce vor, pentru că nu ne interesează de ei. Ei, tocmai pe Dumnezeu îl interesează cel mai mult de noi, mai mult decât ne interesează pe noi, că El știe mai mult decât noi valoarea noastră, cinstea noastră. Și de aceea ne educă sever, ne educă aspru, ne trece prin greutăți, tocmai pentru a ne dezlipi de afecțiunea față de lumea aceasta. Și această libertate adevărată, nu a face ceea ce vrem, ci a face binele. Asta este libertatea. Dumnezeu ne învață să facem binele dezlipindu-ne de patimile noastre, de afecțiunea față de lume și de noi înșine, că noi ne iubim foarte mult pe noi înșine. Și apoi vrea să ne umplem de Duhul Sfânt. Nu lasă locul gol Dumnezeu niciodată, după ce deselenește seamănă. Deci vrea să ne umple de Duhul Sfânt, care este mânghietorul cel adevărat, mânghietorul inimilor noastre. El știe mai bine decât noi inima noastră. El s-a sărășuit cu harul Său de la botez încă în inima noastră și așteaptă ca noi să-L chemăm, pentru că e foarte delicat Duhul Sfânt. Așa să-L chemăm ca să devină lucrător în noi înșine, în viața noastră. El hrănește trupul și sufletul cu cea mai bună hrană și cea mai bună băutură. Ca o mâncare cea mai dulce și ca apa cea mai bună de izvor. Așa este hrana și darul Său. Iar roadele acestea ale lucrării Duhului Sfânt, le-am auzit și în epistola către Galateni, pe care s-a citit aici, și le repet acum. Spune așa Sfântul Pavel, către Galateni: iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facere de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege. Adică lege este pentru cel care nu e liber. Omul care trăiește așa, cu darurile acestea, care dobândește aceste daruri, devine un om liber. Iar cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile lor și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să-și umblăm. Așa ne îndeamnă Sfântul Pavel. Deci e o altă cale spre vindecarea noastră. De a trăi, de a chema neîncetat pe Duhul cel Sfânt, de a trăi în El permanent, ca să ne umple de darurile Sale. Să cerem, iubiților, cu răbdare și smerenie, darurile Duhului Sfânt, vindecarea noastră. Fiind încredințați că la mai mari daruri am fost chemați, decât le cunoaștem noi. Cum spune către Natanael, mai mari decât acestea vei vedea, cum spune Mântuitorul, da? Fiind încredințați că Dumnezeu vrea pentru noi și are pentru noi gătit ceva mai bun, o moștenire mai mare, o moștenire pentru care nu a precupețit să-și dea nici pe Fiul Său. spre moarte. Căruia e slava în veci. Amin. Tatălui și Fiului și Sfântului Sfânt.